Radio Rantupe.
Bo día, ointes de Radio Tui. Presentamos vos un novo programa dende o CEIP Randufe.
Somos a clase de cuarto B e hoxe vos falan
Rodrigo,
Sara,
Iria,
Hugo,
André
e Noemí.
Hoxe estamos aquí para poñer unha queixa sobre o planeta.
A Terra está moi contaminada. Sufrimos un grande cambio climático
e debemos melloralo. Por iso, este curso
imos investigar, traballar, aprender a poñernos mans á obra.
Pronto saberedes de nós e dos nosos libros. Ata a próxima!